Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing, ay isang aklat na hindi katang-isip na isinulat ni Oprah Winfrey kasama si Dr. Bruce D. Perry, isang child psychiatrist at eksperto sa pag-unlad ng utak. Sa inyong malayang pag-uusap, pinagsasama nito ang mga personal na pagninilay ni Oprah at ang paliwanag ni Perry tungkol sa trauma, paghubog ng utak at paggaling. Pangunahing layunin ng libro na palitan ang mapanuring tanong na, ano ang mali sa iyo? Nang mas mahabaging tanong na, ano ang nangyari sa iyo? Mahalaga ang pagbabagong ito dahil maraming asal na itinuturing na pagiging mahirap pakisamahan, pagiging mapanira sa sarili, o pagiging walang disiplina ay maaring tugon ng katawan at utak sa dating panganib. Ipinaliliwanag ng libro na malaki ang epekto ng karanasan sa pagkabata sa pagharap sa stress, pakikipagkapwa at pagtingin sa sarili. Hindi ito kapalit ng therapy o gabay na klinikal. Sa halip, isa itong malinaw na panimulang aklat para sa mas trauma-informed na pag-unawa sa tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa paghusga tungo sa tanong na, ano ang nangyari sa iyo? Sentro ng libro ang pagbabago ng lente sa pagtingin sa asal ng tao. Kapag ang tanong ay, ano ang mali sa iyo, madaling isipin na ang problema ay likas na depekto ng isang tao. Maari nitong palalimin ang hiya at sisihin ang taong nahihirapan nang hindi inuunawa ang kanyang pinagmulan. Sa halip, itinutulak nina Winfrey at Perry ang tanong na, ano ang nangyari sa iyo? Hindi nito otomatikong binibigyang katwiran ang mapanakit o mapanganib na kilos. Ang layunin nito ay hanapin ang konteksto bago magbigay ng paghatol o tugon. Halimbawa, ang sobrang pag-iwas, matinding pagkapit sa ibang tao, mabilis na pagputok ng galit, o tila kawalan ng pakiramdam ay maaring mga paraan ng pagprotekta sa sarili na natutunan sa dating kapaligirang hindi ligtas. Mahalaga ito sa tahanan, paaralan, trabaho at serbisyong pampubliko. Sa halip na unahin ang parusa o sermon, mas nagiging posible ang pagtatanong kung may takot, pagkawala, kahihiyan o kawalan ng suporta sa likod ng kilos. Gayunman, ang mahabaging pag-unawa ay dapat may hangganan at pananagutan. Hindi sinasabi ng libro na walang kahihinatnan ang kilos. Sinasabi nitong mas angkop ang tugon kapag nauunawaan ang pinagmulan, kalagayan at pangangailangan ng isang tao. Ikalawa, paano hinuhubog ng maagang karanasan ang utak at tugon sa stress, ipinaliliwanag ng libro na ang utak ng bata ay nahuhubog sa paulit-ulit na karanasan, lalo na sa kalidad ng pag-aalaga, kaligtasan at koneksyon sa mga nakatatanda. Kapag ang kapaligiran ay matatag at maalaga, natututo ang bata na kumalma matapos matakot, magtiwala sa iba, at gumamit ng pag-iisip sa pagharap sa problema. Kapag madalas naman ang kapabayaan, karahasan, kaguluhan o hindi mahulaan na pag-aalaga, maaaring manatiling handa ang stress response ng katawan sa banta. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong sobrang alerto, mabilis mataranta o tila hindi makapag-isip ng malinaw kapag naiipit sa emosyon. Hindi ito simpleng kakulangan sa lakas ng loob. May kinalaman ito sa mga pattern na unti-unting na itatag sa nervous system. Mahalaga rin ang diin ng mga may akda sa timing, tagal, at pag-uulit ng karanasan. Hindi lahat ng mahirap na pangyayari ay may parehong epekto sa lahat. Nakasalala ito sa edad ng bata, sa tindi at dalas ng pangyayari, at kung may maasahang taong nagbibigay ng proteksyon at pagdamay. Iniugnay ni Perry ang pananaw na ito sa kanyang neurosequential na pagtingin sa therapy, kung saan isinasaalang-alang ang antas ng pag-unlad ng utak at ang pagkakasunod ng mga pangangailangan. Dahil dito, mas maingat ang libro sa pag-iwas sa mabilis na paglalagay ng label sa tao. Ikatlo, regulate, relate, reason bilang tamang pagkakasunod sa pagtulong. Isa sa pinaka-practical na ideya sa libro ay ang pagkakasunod na regulate, relate, reason. Kapag ang tao ay nasa matinding takot, galit o pagkabalisa, nangingibabaw ang mga sistemang nakatuon sa kaligtasan. Sa ganitong estado, limitado ang kakayahang makinig, magmuni, tumanggap ng paliwanag o gumawa ng maayos na pasya. Kaya hindi epektibong unahin ang mahabang pangaral, logical na debate o paghingi agad ng paliwanag. Una, kailangan ang regulation o pagtulong sa katawan at damdamin na bumaba mula sa estado ng alarma. Maaring makatulong ang mahinahong presensya, regular na paghinga, paglakad, simpleng paulit-ulit na gawain o isang ligtas na kapaligiran. Ikalawa ang relate o pagbuo ng koneksyon. Kabilang dito ang pakikinig ng hindi minamadali, pagiging pare-pareho at pagpapakitang hindi nag-iisa ang tao. Saka lamang mas may puwang ang reason o ang pag-uusap tungkol sa nangyari, mga pagpipilian, pananagutan at susunod na hakbang. May halaga ito para sa magulang, guro, tagapangalaga at mga leader sa komunidad. Sa isang silid-aralan, halimbawa, ang batang labis na nababalisa ay maaring hindi matulungan ng utos na kumalma. Mas may say-say ang mahinahong pakikipag-ugnayan bago talakayin ang asal. Hindi ito madaling formula, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na prinsipyo para hindi lalong lumala ang dysregulation. Ika-apat, ang relasyon at paulit-ulit na ligtas na karanasan bilang pundasyon ng paggaling. Hindi inilalarawan ng libro ang paggaling bilang simpleng pag-alala sa nakaraan at paglimot dito. Binibigyang diin ito na ang nakaraang karanasan ay nag-iwan ng mga asosasyon sa utak at katawan, kaya hindi ito basta mabubura. Sa halip, ang paggaling ay may kinalaman sa pagbuo ng mas bagong, mas ligtas at mas malusog na mga pattern ng pagtugon. Dito nagiging mahalaga ang relasyon. Kung ang trauma ay madalas nangyayari sa loob ng relasyon, tulad ng kapabayaan o pang-aabuso, ang mapagkakatiwala ang koneksyon ay maaari ring maging mahalagang bahagi ng paghilom. Hindi kailangang iisa lamang ang tagapagligtas. Maaring manggaling ang tulong sa pamilya, kaibigan, guro, therapist, mentor o komunidad na pare-parehong nagbibigay ng respeto at maasahang presensya. Binanggit din ng aklat ang halaga ng mga ritmiko at paulit-ulit na gawain sa pag-regulate tulad ng paglalakad, paggalaw, musika o paggawa ng aktibidad na may maayos na ritmo. Ang punto ay hindi na ang bawat gawain ay lunas sa trauma. Ang punto ay ang katawan ay kadalasang kailangang makaranas muna ng kalmado at kaligtasan bago lubusang maproseso ng isip ang mahirap na damdamin. Mahalaga ang pananaw na ito sa Pilipinas, kung saan malakas ang papel ng pamilya at komunidad, ngunit kailangan ding kilalanin na hindi lahat ng tahanan ay ligtas. Ang koneksyon ay nakagagaling lamang kapag may paggalang, pagiging maaasahan at malinaw na hangganan. Panghuli, katibayan ng loob, pagkamalambot at pag-iwas sa simpleng paliwanag sa trauma, mahalaga ang pagkakaiba ng resilience at simpleng pagtitiis sa argumento ng libro. Ang resilience ay hindi nangangahulugang walang sugat ang isang tao, o kaya ay kaya niyang lampasan ang lahat ng walang tulong. Mas malapit ito sa kakayahang makibagay, makabawi at magpatuloy sa tulong ng mga positibong relasyon at karanasan. Kaugnay nito ang ideya ng malleability o ang kakayahan ng utak at asal na magbago sa paglipas ng panahon. Nagbibigay ito ng pag-asa, ngunit hindi pangakong mabilis o pare-pareho ang paggaling para sa lahat. Tinatalakay rin ng libro ang adverse childhood experiences o mga hirap at panganib sa pagkabata bilang mahalagang salik sa pangmatagalang kalusugan at pag-uugali. Gayunman, hindi ito dapat gamitin bilang kapalaran o automatikong hatol. Ang pagkakaroon ng mahirap na pagkabata ay hindi nangangahulugang tiyak na magkakaroon ng partikular na problema sa hinaharap. May mga protektibong salik, kabilang ang matatag na ugnayan at suportang pangkomunidad. Lumalawak din ang talakayan sa mga implisitong pagkiling at sa paraan ng mabilis na paghuhusga ng tao sa iba. Sa kabuuan, hinihingi ng libro ang mas maingat na wika. Sa halip na gawing identidad ang isang sintomas o asal, tingnan ito bilang maaaring tugon sa karanasan. Ngunit may limitasyon ang aklat para sa ibang mambabasa dahil mas malalim ang paliwanag nito sa trauma kaysa sa detalyadong mga teknik ng paggamot. Ang nangangailangan ng personal na pangangalaga ay dapat kumonsulta sa kwalipikadong profesional. Bilang pagtatapos, ang What Happened to You ay angkop para sa mga taong gustong mas maunawaan ang sarili nilang reaksyon, pati na sa mga magulang, guro, tagapangalaga, health worker, at pinuno ng komunidad na regular na nakikitungo sa mga taong nasa ilalim ng stress. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang nakararanas ng epekto ng mahirap na pagkabata. Bagaman maaring mabigat ang ilang paksa at hindi nito pinapalitan ang trauma therapy o serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas angkop na pagkakasunod sa pagtulong. Una ang pagpapakalma, kasunod ang koneksyon, bago ang pangangatwiran. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang pagpapakita na ang asal ay hindi maipapaliwanag lamang sa personalidad, disiplina o mabuting intensyon. Kailangan ding tingnan ang pag-unlad ng utak, kasaysayan ng relasyon at kapaligiran. Namumukod ang libro sa mga karaniwang aklat tungkol sa trauma dahil hindi ito puro technical na neuroscience at hindi rin puro personal na salaysay. Ang usapan nina Oprah Winfrey at Dr. Bruce Perry ay nagdurugtong sa karanasan at agham sa paraang madaling sundan ng pangkalahatang mambabasa. hindi ito ang pinakamadetalyadong manual para sa paggaling at may ilang mambabasa na maaaring magnais ng higit na tiyak na therapeutic exercises. Ngunit malinaw ang lakas nito bilang paanyaya sa mas mahabagin, mas tumpak at mas trauma-informed na pagtingin sa pag-uugali ng tao. Kung gusto mong sumuporta Oprah Winfrey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.